qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanida 11 sinf o'quvchisi o'zini osib qo'ygani haqida xabar tarqaldi. Viloyat prokuraturasi matbuot kotibining qalampir uzga ma'lum qilishicha, o'quvchi voqea natijasida vafot etgan. O'quvchi joniga qasd qilgani bo'yicha sud-tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Holat Nishon tumani prokuraturasi mas'ullari ishtirokida atroflicha o'rganilmoqda. Qashqadaryo viloyati xalq ta'limi boshqarmasi ham vaziyatga munosabat bildirib, idora mas'ul xodimlari yuzaga kelgan holatdagi jarayon sabablari yuzasidan o'rganish ishlarini atroflicha o'rganayotganini ma'lum qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.